Od ukupno 130.360 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 59.667 birača, odnosno 45,77%, od čega je prema glasačkim listićama glasovalo 59.654 birača, odnosno 45,76%. Važećih listića bilo je 56.567, odnosno 94,83%. Nevažećih bilo je 3.087 listića, odnosno 5,17%.